зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Три години пред истажна постапка води јавното обвинителство за лиценците на Балкан Енерджи Груп. Дали барањата за раздвојување на Македонија и Албанија на патот кон Европската Унија се логични очекувани. Се погласни се барањата за одложување на стартот на второто полугодие од учебната година поради ширењето на новиот сој на коронавирус Омикрон. Останете со нас. Франција сака да биде корисна и да направи се што ќе помогне да се подобри состојбата со цел да се придвижат позициите, да се постигне договор и да се отворат преговорите за Северна Македонија со Европската Унија, рече денеска амбасадорот на Франција во земјава Сирил Бомгартнер на пресконференција на која што ја представи програмата и приоритетите на Француското председателство со Советот на Европската Унија. Доколку ова е можно, во време на Француското председателство, тогаш сето тоа ние ќе го направиме изјава. Тој, грчкиот премиер Кириакос Мицотакис изјави дека неговата критика за преспанскиот договор не се однесувала на името, туку на македонскиот јазик и македонската етничка припадност. Тој во интервју за грчката телевизија Антена вели дека и понатаму продолжува да верува дека тоа е голема грешка. Според него тие грешки не можат да се излекуваат и дека сега Грција се стреми кон добри односи со Македонија. Австралискиот судија Ентони Кели денеска рече дека српскиот тенисер Новак Џоковиќ нема да биде депортиран од Мелбурн до окончување на жалбата во врска со укинувањето на неговата виза и дека случајот сега е префрлен во сојузниот суд на Австралија. До разговорот со имиграционите власти кој ќе се одржи вечерва во 22 часот по средноевропско време, односно во сабота наутро во Мелбурн, тој нема да биде во имиграциски притвор. По сослушувањето Џоковиќ ќе биде однесен во притвор се до неговото сослушување кое е закажано за понедела. На Москва е исцрпено трпението во врска со Западот и изјави денеска министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров. Тој вели дека Русија очекува писмен одговор на нејзините барања за безбедносните гаранции во рок од една недела откако не успеа дипломатските разговори со НАТО и Соединетите држави да се постигне напредок по ова прашање во услови кога се зголемува руското воено присуство на границата со Украина. Лавров рече дека Кремљ нема да чека бесконечно Западот да одговори на барањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По три години од поднесената кривична пријава од Министерството за внатрешни работи, се уште трае пред истражната постапка за три лиценци на Балкан Енерджи Груп. Според МВР нанесена е штета од 6,6 милиони евра. Бег во моментов нема гаса од неговото основање па досега го следат контроверзии. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Основното јавно обвинителство води предистражна постапка за начинот на кој Балкан Енерджи Груп, односно трите ќерки фирми на компанијата која обезбедува парно грејење, ја добиле лиценцата за вршење на енергетска дејност, снабдување со топлинска енергија. Ова го потврди од обвинителството за Радио Слободна Европа. Станува збор за кривична пријава што Министерството за внатрешни работи во мај 2019 година ја поднало против поранешниот председател на регулаторната комисија Димитар Петров и три члена на комисијата за нелегално издавање на три лиценци во 2012 година за вршење на енергетски дејности, без да бидат исполнети условите и критериумите. Со што се нанело штета, како што наведа МВР во соопштението, од 6,6 милиони евра. Предметот за кој покажавте интерес е во надлежност на основното јавно обвинителство и е во фаза на предистражна постапка во рамки на која надлежниот јавен обвинител презема дејства и прибира материјални и вербални докази за утврдување на фактите и проверка на наводите во пријавата. Како ќе бидат направени неопходни проверки, ќе биде донесена и јавно обвинителска одлука за натамошно постапување, се вели во одговорот на обвинителството за Радио Слободна Европа. Од обвинителството пак не одговорија на новинарското прашање на Радио Слободна Европа зошто поречиси 3 години од поднесената кривична пријава во јавноста, до сега не било соопштено што се случило со неа. Според податоците од Централниот регистар, Балкан Енерджи Груп е основана од две компании. Една од Кипар, другата од Британија. Станува збор за кипарската компанија Кордикор Инвестмент Лимитед Лимасол и за британската Битер Холдинг Лимитед со влог од по 25.000 евра. Во надзорниот одбор на Балкан Енерджи Груп во изминативе десетина година седнувале молдавци, романци, македонци и руси. Во последниот состав на надзорниот одбор се тројца Русија, Алексеј Шишаков, Алексеј Александрович Остромов и Ана Владимировна Первушина, а овластено лице и члена надзорниот одбор е Димитар Кочовски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонските евроинтеграции се блокирани поради Бугарија, а со тоа постојано во јавноста се покренува прашањето за раздвојувањето на земјава и Албанија во процесот. Поранишниот дипломат Мухамед Халили смета дека двете земји ќе ги почнат преговорите заедно, но напредокот ќе зависи исклучиво од самостојните постигнувања. Сергеј Стојанчов.
Барањата за раздвојување на Македонија и Албанија се логични и очекувани со оглед на тоа што Тирана не сака да ја дели судбината на Македонија која е блокирана од Бугарија поради историски прашања. Сепак тоа раздвојување може да има и безбедносни импликации за целиот регион и затоа е неизвестно како ќе се однесуваат европските земји, вели Симонида Кацарска од Институтот за европски политики.
Несумнено, таквиот раздвој не е поволен. Има безбедносни прашања кои што треба да не загрижат во тој контекст и во контекст на пошироката приказна во целиот регион и во тој случај тоа развојување не би одело прилог на стабилизација на регионот, иако од друга страна ние сме НАТО земја членка и по принцип би требале да извозуваме стабилност, но со оглед на состојбата во регионот тоа веројатно не е гаранција.
Председателот на Советот на амбасадори Мухамед Халили посочува дека раздвојувањето нема да се случи пред почетокот на преговорите. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела, тој вели дека двете земји заедно ќе ги почнат преговорите за членство, но понатамошниот напредок во евроинтеграциите ќе зависи од секоја земја поединечно.
Првата одлука ќе биде да се ослободат од двете земји да одат по собствен пат, значи еден известен компромис кој ќе овозможи и на Република Северна Македонија и на Албанија да одат после по собствени заслуги. Но понатамошниот тек, мислам дека ќе биде уште потежок, затоа што треба да даваме резултати во секое поле, а ветото обстојува како потенцијал.
Македонија и Албанија се врзани на патот кон Европската Унија, така што ако една држава е блокирана, автоматски е блокирана и другата. Во овој момент македонските евроинтеграции се блокирани од Бугарија поради спор за историјата, па поради тоа е блокирана и Албанија. Албанскиот премиер Еди Рама пред нова година рече дека ако Бугарија продолжи со ветото за Македонија, тогаш двете земји треба да се раздвојат на европскиот пат, затоа што Тирана нема намера до недоглед да зависи од волјата на Софија. Сепак, албанскиот председател Илир Мета при посетата на земјава пред неколку дена рече дека не сака Албанија да се одвои од Македонија на патот кон Европската Унија. Тој додаде дека треба да се најде решение за спорот меѓу Бугарија и Македонија, но дека билатералните прашања не треба да бидат пречка за пристапување на некоја држава кон Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се поголемиот број на новозаразени со новата варијанта на COVID Omicron ги загрижи наставниците и родителите, па се погласни стануваат барањата за одложување на стартот на второто полугодие или воведување онлайн настава. Мислењата сепак се поделени. Јасмина Јакимова.
Маријан Лековски се надева дека второто полугодие од школската година неговата кирка ќе го почне со физичко присуство во училница, со оглед на достапноста на вакцините, но и тоа што многумина веќе го прележаа COVID-19. Мисле дека нема да има потреба повторно да се воведува онлайн наставата. Светла точка за него е тоа што децата полесно ја поминуваат болеста.
Мојата одлука ќе биде моето дете да има физичко присуство на училиште и да продолжи со второто полугодие во училишна група.
Јана Григорова е родител на дете на училишна возраст, но и гласноговорник на Facebook групата поддршка на онлайн настава, со која пред неколку дена побара институциите да донесат одлука за второто полугодие да започне со онлайн настава за сите ученици. Григорова е загрижена од брзиот раст на новозаразени со COVID-19 и смета дека ова е вистинската одлука.
Комисијата за заразни болести заедно со Министерството за здравство и здравата треба да донесат, треба да за правилна одлука во контекст на тоа што имаме многу висок број на позитивни кои најверојатно во текот на наредните две недели ќе расте.
И наставниците во очи на второто полугодие се најдоа пред нов предизвик, да се предава пред ученици или пред компјутер. Томислав Гиевски, професор по географија и председател на Независниот синдикат за образование и култура, вели дека за ова разговарале и на ниво на синдикат. Нивниот предлог е да се префрлат учениците на онлайн настава во најладните месеци или да се помести почетокот на второто полугодие.
Ние сме тука за децата, може, постои можност и школската година да продолжи во потоплите денови кога се, но сега во моментов така се стојат работите дека мора да се предамат соодветни чекори.
За Владко Секуловски, наставник по англиски јазик во училиштата во Долнени, важно е да се има на ум дека има разлика во бројноста на учениците во урбаните и руралните средини. Кајнив појаснува дека класовите се мали, па оттука и можноста за ширење на вирусот е драстично намалена.
Моје мислење е дека подобро да бидем со физичко присуство и тепак мислам дека и во повеќето земји во Европа на настава ќе се избегнува.
Од Министерството за образование и наука до сега не излегоа со конкретно известување за тоа како ќе продолжи наставата во второто полугодие. На последната средба на Комисијата за заразни болести била разгледувана и евентуалната можност за промена на почетокот на второто полугодие. Сепак е решено дека конечна одлука ќе биде донесена непосредно пред 20 јануари. Од Министерството за здравство информираа дека клучно ќе биде каква е епидемиолошката состојба во државата.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Косово удри против копачите на криптовалути, чии операции за производство на виртуелна валута ја исцрпуваат електричната мрежа на земјата во услови на вонредна состојба поврзана со енергетската криза. Во Косово ископувањето криптовалути е голем бизнис, па што ќе се случи следно, пишува Тони Весоловски, пренесува Гоце Атанасов.
На почетокот на јануари косовските институции запленија 429 уреди за искупување криптовалути откако пратениците во собранието на Косово на крајот на декември донесоа воредни мерки поради енергетската криза. Поради сомневање дека се троши големо количество струја за производство на дигитални пари, владата на Косово донесе одлука за забрана на производство на криптовалути, врз основа на која косовската полиција во последно време заплени стотина уреди. Експертот за сајбер безбедност Дријар Телшани објаснува дека постојат различни начини да се идентификува производството на криптовалути. Идентификацијата може да се направи преку соработка со граѓаните, потоа преку активисти за следење на интернетот. Преку интернет провайдерот е можно да се открие сообраќе што се користи за ископување криптовалути, бидејќи овие уреди користат специјални мрежни протоколи, наведува Елшани. Криптовалутата е вид на дигитални пари, децентрализирани, базирани на блокчейн технологија. Блокчейн е база на податоци која содржи информации за дигитални трансакции. Во пракса тоа е нешто како книга дистрибуирана на светот преку компјутер. Елшани оценува и дека 4 општини на северот на Косово со мнозинско српско население, Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавич, станале атрактивни локации за производство на криптовалути. Граѓаните од овој дел на Косово не ги платјат сметките за струја од 1999 година, а се проценува дека долгот за потрошената струја во спомнатите општини изнесува околу 12 милиони евра годишно. Исто така во северните општини претежно има интернет провайдери од Србија кои нелегално работат на територијата на Косово. Косовската полиција на 8 јануари заплени 272 уреда за производство на криптовалути на територијата на општина Лепосавич. Опремата за производство на криптовалути се уште слободно се продава на различни интернет платформи, иако полицијата со денови ја одзема. Цените на уредите се различни во зависност од криптовалутата што се копа, брендот или јачината на самиот уред и се движат од 150 до 10.000 евра. Председателот на Комисијата за економија и индустрија, предприемништво и трговија во собранието на Косово, Ферат Шаља, наведува дека се проценува оти на Косово има околу 10.000 идентификувани оператори, физички и правни лица, кои се занимаваат со производство на криптовалути.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.